Новинарин.
Новинарин.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Когда
Euro.
Старого создано уже в советские годы.
Певачицу и глумицу Дженнифер Лопез.
Новинарин. Новинарин. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарин.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Američki predsjednik Barack Obama i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaju se danas u Njujorku kako bi razgovarali pre svega o rešavanju sirijske krize. Biće to prvi zvanični susret dvojice predsjednika od izbijanja ukrajinske krize i prvi razgovor u četiri oka još od avgusta 2013. kada je saradnik američkih obaveštajnih službi Edward Snowden zatražio i dobio azil u Moskvi. Putin i Obama su neformalno razgovarali prošle godine tokom međunarodnog samita u Australiji, ali bez pravih zvaničnih razgovora i eventualnih dogovora nije bilo dve godine. Da se nešto priprema, moglo se naslutiti iz nedavne izjave američke kancelarke Angele Merkel, koja je potvrdila da treba pregovarati sa sirijskim predsjednikom Bašarom el-Asadom, što je do sada kategorički odbijela, i da je Moskva nezaobilazni faktor u rešavanju sirijske krize. Oglasio se i generalni sekretar NATO-a Jan Stoltenberg, koji je rekao da je spreman da sa Rusijom razgovara o Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry su se već sastali u Njujorku, a pre toga su nekoliko puta razgovarali, glavna tema bila je Sirija. Jasno je da se sukob u Siriji oteo kontroli i da je sada zbog ogromnog izbegličkog talasa veliki problem koji je neophodno što pre rešiti. Evropska unija je pokušavala, rezultati su zanemarljivi, pa je očito došlo vreme da nastupe glavni igrači Vašington i Moskva. U studiju je spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar politike Slobodan Samardžija. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, sa znatiželjom očekujemo, kasno popodne po našem vremenu, sastanak Obame i Putina. Mogu li Rusi i Amerikanci da reše ono što cela Evropska unija nije uspela, okončanje rata u Siriji i kraj migrantske krize?
Naravno da mogu, pod jednim uslovom, jer objektivno taj rat u Siriji je praktično američki rat. To nije ruski rat, znači Rusija je došla tu naknadno. To je američki rat, što se najbolje vidi iz same činjenice da su Amerikanci obučavali između ostalog 20.000 sirijskih vojnika koji su zvanično potpadali pod takozvanu opozicionu vojsku. A kad su došli na teren, svih tih 20.000, osim petorice, su prešli odmah u redove ISIL-a. Prema tome, jasno je, Amerikanci tu nisu mogli da pogreše, očigledno je to bilo tako sve isplanirano. Prema tome, zavisi od Amerikanaca šta može da se uradi, Rusija će tu svakako da odradi svoj deo. Ono što je problem je što bi Amerikanci u tom slučaju ispali strana koja je na neki način izgubila. Ne samo da tako kaže faktički, nego bi izgubile i ugled i sve ostalo. Do duše, ugled Amerike je već polako počeo da se kruni, ali jednostavno jedino sa saradnja Amerike i Rusije može da reši taj problem. Evropa je slaba za to. Evropa na kraju krajeva ima i svojih problema. Tako da jednostavno bez Vašingtona i Moskve to je nemoguće rešiti.
Američki mediji pišu da je samim tim što će doći do sastanka američkog i ruskog predsjednika, predsjednik Putin nagrađen za ponašanje u Ukrajini.
Pa praktično jeste. Odnosno, nije on toliko nagrađen koliko su se Amerikanci povukli u celoj toj priči. Jer sada je konačno došlo do, da tako kažem, do postale situacije toliko jasna da se vidi šta ko tu radi i šta ko uopšte može tu da uradi. Jer Rusija koja se borila da Ukrajina ostane praktično cela, ali podeljena na dva dela u smislu velike autonomije, tako da regiona Donbasa, Rusija nikada nije išla na varijantu da podeli Ukrajinu. Amerikanci su naprotiv išli sa varijantom da naprave od Ukrajine praktično nešto što imamo i mi na ovim našim terenima, znači jednu veštačku tvorevinu u kojoj bi mogli da rade onda šta hoće. Jer Ukrajina, to je najtragičnije u celoj stvari, da Ukrajina, najveća evropska zemlja posle Rusije, nema moć da sama uradi bilo šta. naravno, ni na vojnom planu, naravno, ni praktično na ekonomskom planu. Iako je to vrlo bogata zemlja, ima velike mogućnosti, ali jednostavno sad zavisi od spoljnih igrača. Znači, praktično se ceo svet opet sveo na dva igrača. Evropa znamo da se muči sa svojim sa separatističkim pokretima od ove u Kataloniji, od sinoć što smo vidjeli izbori, odnosno pardon u Kataloniji, pa do Engleske, odnosno želje da se odcepi i tako dalje, i do jednostavno činjenice da zemlje, pet zemalja centralne Evrope, Slovačka, Poljska i tako dalje, oni jednostavno ne žele da pristanu na ono što zapadna Evropa, ostali bogati deo Evrope hoće. Prema tome, Evropa je u potpunom rasulu trenutno. Angela Merkel je, to se vidjelo i po njenom ponašanju, došla u situaciju da više ne može da drži stvari pod kontrolom, i to je ono što je najgore. To je ono što može da dovede do koje kakvih od početka sitnih razmirica, posle toga da se pretvori u nešto što niko ne bi želao.
Da, jedna mala digresija. Imali smo prilike da pročitamo izjavu Jože Mencingera, poznatog slovenačkog ekonomiste, koji kaže da Berlin sada govori ono isto što je Ljubljana govorila 85. kada su govorili da Slovenija izdržava celu Jugoslaviju, e sada to Berlin tako tvrdi da izdržava celu Evropsku uniju. Ali ostavimo to pitanje po strani. Interesantno je ovo, dakle, svi najavljuju da će Putin i Obama pre svega govoriti o Siriji. Ukrajina se ne najavljuje kao dominantna tema, mada je zanimljive su izjave portparola. Recimo, portparol Bele kuće kaže Putinu će jasno biti stavljeno do znanja da mora da povuče svoje trupe iz istočne Ukrajine i tako dalje. A portparol Kremlja, na pitanje da li će razgovarati i o Ukrajini, rekao je, kaže, samo ukoliko budu imali vremena.
Pa to i pokazuje taj novi odnos snaga, a to je da Amerikanci sada praktično prete praznom puškom. Oni jednostavno su dovedeni u situaciji da nemaju manevarski prostor. Oni moraju da se ponašaju prema okolnostima umjesto da oni prave okolnosti. A to je ono što je Amerika uvek radila. Prema tome, sada je glavni igrač na neki način Rusija. Dokle će to da bude, to ćemo da vidimo, ali u svakom slučaju Amerika nije ta više koja postavlja uslove, sada morala da se prilagođa.
Ali ovaj sastanak bi mogao da bude koristan za obojicu, i za Putina i za Obamu. Za Obamu, jer je jasno da bez Rusije nema mira, ne samo u Siriji, nego i na Bliskom istoku, a za Putina da ukoliko dođe do bilo kakvog dogovora, samim tim padaju ekonomske sankcije uvedene protiv Rusije, jer ako se dve supersile dogovore o trećem problemu, nema baš mnogo logike da se nastavi sa sankcijama koje i tekako koštaju rusku privredu.
Naravno, ukoliko dođe do takvog dogovora, a ja se nadam iskreno da će da dođe, onda u tom slučaju sankcije Zapada, praktično Evropa je tu najviše, što bi se reklo, ojađena, te bi sankcije morale da budu ukinute i moralo bi da se nastavi dalje sa normalnim protokom roba, kao što bi jednostavno i ova kriza sa sirijskim izbjeglicama, odnosno izbjeglice iz Afganistana, iz Iraka, odakle sve dolaze, nešto što Evropa ne može da podnese sama. Znači, moraće da se uradi na jednom, da tako kažem, u tom trouglu Brisel, Washington, Moskva, ili više Berlin, Washington, Moskva, jer na drugi način to ne može da se reši. E sad, vidjelo se da oni koji su zatezali su koliko god su mogli i shvatili su da je stvar otišla previše daleko i da više neće moći tako da se ponašaju. I ono što je najvažnije u celoj toj priči, posle ovoga, ceo svet će praktično izgledati, odnos snaga u svetu će izgledati drugčije, a to ja mislim da je dobro.
A da je problem Sirije i tekako veliki, pre svega mislim na izbjeglice, možda najbolja potvrda su reči Donalda Tuska, predsjednika Evropskog saveta, dakle na neki način predsjednika Evropske unije, koji je rekao da glavni izbjeglički talas tek dolazi. Jeste. I na ovaj podatak da u Siriji ima 8 miliona interno raseljenih, a u okolnim zemljama još 4 miliona, to je 12 miliona potencijalnih, da tako kažemo, došljaka u Evropu.
Pa to jeste ono što je u stvari najdramatičnije u celoj toj priči. Naime, svi ti ljudi, ne svi baš, ali recimo najveća većina tih ljudi ne odlazi u Evropu zato da bi tamo sačekali kraj nekog rata pa se vrati. Ne, oni će da ostanu u Evropi. E to je ono na što Evropa mora da se prikrije. Ja sam to već i pisao u nekim tekstovima, a to je da se niko ne sme da se iznenadi ako sutradan bude video da mu dete ide u istu školu sa nekim Sirijcem, da se viđa na parkingu da mu je komšija Sirijac, da na radnom mestu je komšija Sirijac, odnosno Iračanin ili Afganistanac, sasvim sigurno, i da se jednostavno dostane u kući pored njega. Jednostavno, to su stvari koje menjaju svet. Ovo je velika seoba naroda praktično, izazvana na određenim, naravno, okolnostima, ali svaka velika seoba naroda je izazvana određenim okolnostima, bez obzira da li se dešavala danas ili se dešavala pre 1000 godina. Prema tome, to je stvar koja i ne samo što su ovi došli i što će ostati, nego će naravno za njima da dođu i drugi, i da ne kaže samo familije i sve ostalo, nego jednostavno ljudi žele da pobegnu iz lošeg
Dobro,
života
u bolji
život.
Dobro, to Evropi na neki način odgovara. Demografski smanjuje, sve manji i manji broj Evropljana. Nemački državni statistički zavod je objavio podatak da će broj kvalifikovanih radnika u Nemačkoj do 2030. znači za 15 godina, biti prepolovljen. Da će, ne znam, do 2050. samo Nemačka morati da prima po 500.000 stranih radnika godišnje da bi održala sadašnji tempo privrede i zamaha koji ima.
Pa jeste, jer na kraju krajeva svi vrlo dobro znamo da se Nemačka posle rata razvila upravo na toj radnoj snazi koja je došla u Nemačku, između ostalog i iz naših krajeva je otišla ogromna količina ljudi.
Ne samo
ljudi.
Balkan, nego i Italijani,
da,
Španci,
i ostalo,
Turci.
Sve jeste. Tako da Nemačka nije ona Nemačka, da tako kažem, koja je bila u originalu, a dolazak ovih novih je apsolutno neophodan, jer oni, njima su potrebni ljudi, da se razumemo, ti koji dolaze nisu samo najobični šloseri, radnici i tako dalje.
Dolaze inženjeri,
upravo tako,
lekari.
Znači, dolaze ljudi koji mogu da doprinesu da Nemačka ide još bolje. E, zbog toga Nemačka je shvatila to praktično prva od svih evropskih zemalja, da to ima svoju dobru stranu. E sad, problem je samo koliko kome odrediti tih dođoša, i jer da se razumije, praviti neke čepove, to bi bilo najtragičnije, nego da jednostavno to bi moglo da izazove i nemire i sve ostalo. Znači, te ljude treba primiti onoliko koliko je moguće, koliko je potrebno i koliko im je moguće dati posao, a to je ono što oni najviše i očekuju.
I sam kraj, kratko, osnovna tema ovog našeg razgovora je ovaj večerašnji susret Putina vama. Da li očekujete konkretne rezultate već posle ovih prvih razgovora večeras, ili je to možda uvod u seriju kasnijih dogovora, a pravi dogovori bi došli za par nedelja ili meseci?
Pa ovo će da bude uvod pre svega, jer dalje će to da pređe na ostale, da tako kaže, strukture vlasti, i kako ruske, tako i američke, ali ono je što je najbitnije, to je da se pošalje poruka svetu, to je da Obama i Putin pošalju poruku svetu da žele da sarađuju. Ja mislim da je sad došla situacija da oni moraju da sarađuju. Tu više nema hoću, neću. Jednostavno, inače ovdje smo svi u ne znam nija kakva vremena koja ne želimo, neka bivša koja ne želimo da se ponove.
Hvala, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar politički.
Hvala i vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A 9 sati i 54,5 minuta, u studiju je moja koleginica Svetlana Živković, urednik i voditelj Novosti dana. Imaćete prilike da je slušate danas u 15 časova. Ceco, dobar dan.
Dobar dan.
Neću te pitati šta ćemo slušati u Novostima dana, upalit ćemo radio pa ćemo slušati, ali šta si izabrala iz današnjih novina?
Posle duže vremena na naslovnim stranama domaće štampe nije u prvom planu izbjeglička kriza ili neka tema u vezi s njom, u prvom planu je početak izgradnje Beograda na vodi. Gotovo sve novine na naslovnoj strani pišu o tome. Juče je svečano položen kamen temeljac za taj veliki projekat vredan 3,5 milijarde evra. Naime, već od danas, kako je rečeno, trebalo bi da počne izgradnja prvih objekata tog projekta. To su za početak dve stambene kule koje će imati 296 stanova, odnosno oko 60.000 metara kvadratnih. Cena kvadrata znaće se 3. oktobra, kada bi trebalo da počne i prodaja stanova po principu registracije zainteresovanih za kupovinu. Premijer Vučić i direktor Eagle Hillsa, kompanije koja gradi Beograd na vodi, Mohamed Alabar, kažu da će taj projekat istovremeno privući investicije, ali podstaći biznis i turizam. Očekuje se rast BDP-a i zaposlenosti, posao za naše građevinske firme, vidimo i mnoštvo podataka. Evo, Večernje novosti kažu 3,5 milijarde evra je vredan ceo projekat, 50% projekta mora da se završi u narednih 20 godina, 30 godina je rok za završetak projekta, a 20.000 ljudi biće angažovano na izgradnji svih tih zgrada, hotela, svašta će tu biti. To je u prvoj fazi, znači gradi se 6 objekata, površine 300.000 kvadratnih metara, vrednost tih investicija je oko 300 miliona evra i tu je još niz podataka. Premijer Vučić osvrnuo se juče i na kritike koje prate realizaciju tog projekta. Naime, stručna javnost najviše je kritikovala vlasničku strukturu Beograda na vodi i Vučić je objasnio da investitor neće biti vlasnik zemlje dok ne izgradi određeni objekat. Tek tada se ide u konverziju zemljišta na površini tog objekta u odnosu 68:32, to je proporcija u kojoj u čitavom projektu učestvuje kompanija Eagle Hills i država Srbija. Inače, štampa je zabeležila i dva protestna skupa juče povodom izgradnje Beograda na vodi. Jedan su organizovale Demokratska stranka i Nova stranka, a drugi grupa građana Ne damo, odnosno Ne davimo Beograd. Predstavnici opozicionih stranaka optužili su gradsku vlast da je uzurpirala građanska prava i potpisala štetan ugovor i najavili su podnošenje krivičnih prijava. Kao što smo rekli, danas bi trebalo da počne izgradnja prve dve stambene jedinice. Naš reporter, ne znam ko je slušao ovaj jutarnji dnevnik, bio je tamo na gradilištu i kaže da su građevinske mašine tamo, da su radnici na licu mesta, da je počela gradnja i sad nama ostaje da narednih dana pratimo kako se realizuje taj veliki projekat koji, kažem, eto, vredan je 3,5 milijarde evra.
Da, i da konačno Beograd iziđe na svoje reke, to je san, ja mislim, već jedno 150 godina se priča o tome i nikako da se Beograd spusti na Savu.
Dve reke imamo.
Dve reke, a kao da ih nemamo, to je jedinstven slučaj, ja mislim, ne samo u Evropi, nego u svetu, da glavni grad ima dve velike reke, a da je pobegao.
Pobegao od
vode. Da.
Osim nešto malo splavova.
Osim život, nešto, da. Šta ima još što je
rekli smo već izbjeglička kriza danas nije u prvom planu, ali svakako jeste tema o kojoj ćemo govoriti narednih dana. Ja bih samo izdvojila potresne priče u Blicu. Reporteri Blica bili su sa decom koja se nalaze u Srbiji, oni su razgovarali sa njima, uglavnom nedostaju njihovi drugari, igračke koje su ostavili u svojim domovima odakle su izbjegli. To će svakako biti tema i narednih dana, ti si već sa gostom pričao o tome, tako da svakako tome ćemo pričati narednih dana.
To će biti ne samo narednih dana, nego narednih nedelja i meseci, kako se mene čini.
Naravno, i sve teže i teže, dolazi zima.
Dolazi zima, hladno vreme, tako a oni su praktično goli basi. Hvala, bila je ovo Svetlana Živković. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu, 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.